Bună seara, România! Bună seara, români de acasă și de pretutindeni! Începem astăzi a șasea emisiune din cadrul memorandumului cu partide politice și alte formațiuni românești și civile și patronale. Suntem la capitolul 6, de aia spuneam că suntem la a șasea emisiune, revizuirea Constituției. Desigur că invitați sunt cei care au, în special cei care au cunoaștere despre modul de a revizui Constituția. Avem foarte multe propuneri pe această temă. Avem și cele trei Constituții care au fost în dezbatere publică. Mă refer aici la Constituția cetățenilor, la Constituția pe care a și depus-o în Parlament domnul Constantin Rusu de față. De asemenea, avem propuneri foarte importante la Constituția României create de domnul Iustin Octavian Baltă. Am aici 86, cred, sau 84 de articole pentru revizuirea Constituției. Desigur, ele vor fi dezbătute până la final, până în octombrie, când sperăm să încheiem repararea legislației României, da? Aș dori eu să mă prezint publicului pe cei prezenți și încep cu domnul Baltă. Bine ați venit, bună seara domnul Baltă, bună ziua la dumneavoastră.
Vă mulțumesc foarte mult, bună seara tuturor spectatorilor.
Bună seara domnul Rusu, bine ați venit.
Bună seara, bine v-am găsit.
Să rămâne doamna Daniela Găfu. N-ai microfonul deschis, doamna Daniela.
Ca să nu deranjez. Bună seara, mulțumesc încă o dată că suntem împreună și în cursul acestei după amieze.
Da, participă domnul Vasile Fieraru, ca de obicei, la aceste dezbateri.
Bună seara, stimați.
Bine ai venit.
Mulțumesc, bine v-am găsit. Salut cu respect invitații și pe toți cei care ne privesc.
Da, urmează să intre în emisiune domnul judecător Augustin Zegrean, domnul Sabău, vine din nou domnul Sorin Sabău. Ne-a promis că intră domnul Corvin Lupu ca să discutăm această problemă gravă a funcționării statului român, Constituția, cu deficiențele pe care le are prin răpirea sau, nu știu, furtul suveranității, al suveranității și al acestor posibilități de a rezolva pe cei care nu-și fac treaba referendumul care a fost din nou furat de câțiva ani, 2021 parcă, sau 2012, poporul este reprezentat doar prin Parlamentul României, prin aleșii săi. Deci poporul nu mai este suveran, ca să spunem așa, decât prin aleșii săi. Este incorrect. Avem și alte două teme actuale ale acestei seri. Avem vinovatul pentru starea în care se află România astăzi. Vinovatul care a dus România de râpă de 32 de ani, vinovatul care a ridicat prețurile la toate produsele românești, vinovatul care îngroapă România, ne-l spune chiar președintele României și dacă ați pregătit materialul, vă rog să-l prezentați.
Că Putin e de vină că românii o duc rău. Președintele Klaus Iohannis a declarat că unicul vinovat pentru criza prin care trece România e președintele Rusiei, Vladimir Putin. Explozia prețurilor e numai vina războiului din Ucraina, spune Iohannis. Vă transmit dumneavoastră că concluzia pe care ați tras-o nu e cea mai bună. Ne împrumutăm mai scump din cauza inflației crescute, inflație influențată de prețul la energie. Dacă românii caută pe cineva vinovat, e ușor de identificat, se numește Putin și Federația Rusă. Guvernul caută să diminueze acest impact. Nu suntem singurii care ne împrumutăm mai scump. Nu se așteaptă nimeni că acum când inflația e 13% să ne împrumutăm la aceleași sume ca anul trecut. Nu încercați să căutați vinovați în Parlament. Problema vine de la război și ca să nu trăim cu iluzii de șarte. Și dacă războiul se termină mâine, criza nu se termină, ea se va prelungi, a declarat Klaus Iohannis.
Da, părerea mea este că domnul președinte ne-a mințit. Îmi pare rău că n-a spus chiar speech-ul președintelui, da? Pentru că nu Rusia a declanșat scumpirile, asta s-a întâmplat mult înaintea declanșării invaziei Rusiei în Ucraina și nu Rusia a adus România în șanț, cum se zice pe mai popular. A doua temă pe care aș anunța-o eu este că Uniunea Europeană a anunțat o investiție de 195 de miliarde de euro pentru energii regenerabile, energii verzi, pentru a balansa oprirea gazului rusesc și a își găsi resurse. Da? Și pe această cale anunțăm, eu anunț personal Europa, să vină să le dăm energie. Avem ce? Avem tehnologie, avem tot ce trebuie să-i facem independenți energetic. Desigur, România poate fi în totalitate independentă energetic, poate să-și valorifice deșeurile pe aceste tehnologii în energie, poate să-și rezolve și să-și salveze solul de la deșertificare și să-l fertilizăm. Pentru că trebuie să modereze în continuare emisiunea, se află moderatorul de serviciu, doamna Mihaela Meresi. Bine ați venit! Să aveți succes, vă dau microfonul și o să mai intervenim când este necesar. Vă rog.
Mulțumesc frumos, domnul Horneț, bună seara invitaților și tuturor ascultătorilor și privitorilor noștri. Iată, ne aflăm la a șasea ediție, a șasea emisiune pentru a implementa ceea ce s-a lansat în memorandumul din 12 martie pentru unificarea și consolidarea centrului politic românesc, în vederea stabilirii unui proiect de țară pe 20 de capitole. Astăzi ne aflăm la capitolul 6, revizuirea Constituției, alături de câțiva invitați de marcă din diverse domenii, așa cum s-a propus de la bun început. Abordarea este una pluridisciplinară. Plecăm de la ce este, ce înțelegem prin domeniile științifice actuale de analiză și ce va fi. Pentru a ști ce vom face, trebuie să analizăm ce avem în acest moment. Plecăm și de la o schiță de revizuire a actualei Constituții. În această schiță, care se află online, disponibilă publicului larg, la final o să observați că este și un link, un hiperlink la textul actualei Constituții, pentru un acces cât mai rapid la documentația pe care lucrăm. Desigur, dezbaterile sunt de nenumărate feluri și jurnalistice și mai mult sau mai puțin atractive, însă acestea sunt mai degrabă niște ședințe pe care le și publicăm pentru o transparență cât mai bună. De aceea poate că uneori devenim mai plictisitori când analizăm bucăți de legi mai lungi sau mai grele, poate nu tot procesul este spectaculos, dar pentru a reforma cu adevărat țara avem nevoie și de acest efort. Iată, aș începe cu domnul Costel Rusu, care a lucrat ați fost implicat într-un exercițiu de acest gen. Chiar ați propus în Parlament un text care să vină în sprijinul revizuirii Constituției. Vă rog să vorbiți despre această experiență.
Da, mulțumesc frumos. Pe mine mă recomandă experiența de 20 de ani în domeniul sistemelor de management. Sistemele de management sunt promovate pe plan internațional de către Organizația Internațională de Standardizare prin intermediul unor standarde. Aceste standarde au permis să facă o validare a conceptelor privind transferul de putere de la popor la reprezentanți și respectiv la obținerea și menținerea puterii legislative și ulterior executive în stat. Și în urma acestui proces de validare, conform conceptelor din aceste standarde, care sunt aplicate pe scară largă la milioane de companii la nivel global, a rezultat că aceste concepte juridice și politice existente, în special în articolul 2 din Constituție, reprezintă formulări cu erori și omisiuni pe care noi le-am încadrat ca fraude legislative pentru a fi o denumire comparativă cu expresia fraude financiare, de exemplu, sau fraude alimentare, da? Deoarece se bazează pe substituire în perioada post-electorală, poporul fiind înlocuit prin reprezentanți. Dacă doriți, vă pot detalia în câteva minute în ce constă.
Sigur, spuneți că e foarte important să începem direct pe subiect.
În standard, mi-ar folosi foarte mult dacă am putea arăta o imagine, se poate?
Cred că puteți da sharing, da, la documentul pe care îl aveți. Aveți opțiune de share?
Aveți opțiune, da.
Share screen, eu am două ecrane. În fine, să vedem. Haideți să vedem dacă îl pot share-ui pe acesta. Vedeți ecranul cu imagine?
Încă nu.
Mie mi-apare că este share-uit, uitați.
Acum e bine.
Ei, această imagine este o adaptare a imaginii unui sistem de management dintr-unul
din... Cred că mai bine dați un full screen, dacă se poate, să încercăm să și citim.
Full screen, asta e un pic mai complicat. Să vedem.
Pentru că documentul se vede cam mic.
Acum se vede un pic. E suficient că se vede. Deci pentru ce am de expus este suficient atât. Practic noi avem aici o imagine care împarte în două planuri. Un sistem de management aplicat într-un agent economic, iar noi am făcut o validare a sistemului de exercitare a suveranității naționale descris în Constituție în articolul 2, da, prin care s-a justificat transferul de putere și menținerea puterii absolute în stat din 1991, inclusiv în prezent. Am validat prin această imagine, și anume, standardul împarte în două planuri sistemul de management dintr-un agent economic. Și anume, partea de sus este partea aferentă angajatorului, iar partea de jos este partea aferentă proceselor operaționale. De exemplu, faci șuruburi sau speli mașini. Sau, în cazul nostru, produci niște produse imateriale care se cheamă acte normative. În partea de sus, în zona de planificare, da, deoarece avem un ciclu planificare, efectuare, verificare, acționare, este ciclul promovat în toate standardele de la această organizație internațională, deci o organizație globală care nu poate fi eludată. În zona de planificare avem practic sistemul electoral din care rezultă că poporul este echivalentul angajatorului dintr-o unitate din mediul economic. Efectuează o selecție dintre ofertele pe care le are, oferte pe care alegătorii le găsesc sub forma înscrisurilor dintr-un buletin de vot. Proces care este similar celui pe care îl face un angajator când face recrutarea de personal și alege dintre mai multe variante. După care își exprimă suveranitatea prin, își exercită suveranitatea prin vot, la fel cum angajatorul din mediul economic ia decizia de angajare a unei anumite persoane dintre cele pe care le-a studiat, le-a analizat. În urma sistemului electoral, în urma aplicării sistemului electoral, anumite persoane capătă mandate de deputat sau senator, dacă ne referim la alegerile parlamentare. Și încep să efectueze activitatea care se întâmplă în cazul nostru conform standardului în a doua căsuță galbenă, cea notată cu DU, da? Și fac ceea ce este obiectul muncilor și anume actele normative.
Exact. O mică întrebare legată de selecție. Să nu trecem, că încă suntem aproape de ce ați menționat, da? Subiectul selecției angajatorului, să și angajați. În speță poporul își selectează reprezentanții în Parlament și Senat. Ce criterii ați identificat în acest model de organizație internațional? Care sunt criteriile de selecție? Că aici e foarte important.
Criteriile de selecție pe care le are un angajator în mediul economic, da, îi aparțin în totalitate. Ideea este că el fiind angajatorul își stabilește criteriile, da, și alege pe acela pe care îl dorește și care corespunde cel mai mult cu ceea ce își dorește dumnealui.
Deci în speță, poporul trebuie să-și arate criteriile.
Exact, exact asta se întâmplă și la alegerile electorale. Fiecare cetățean cu drept de vot are în față un buletin cu mai multe opțiuni, da? Și o alege pe aceea care corespunde cel mai bine interesului pe care îl are.
Ok, dar până aici știm. Unul din criterii poate fi șpaga sau intimidarea. Cum facem să le eliminăm? Unul din criterii poate să fie imoral și ilegal. Cum le eliminăm aceste riscuri?
Dacă îmi permiteți să-mi prezint ideea și după aceea...
Dar aș vrea să vă bazați din modelul economic prezentat, pentru că ca și principiu, un stat nu poate funcționa pe un model al unei companii din motive evidente, pentru că și economia este creația politicului, nu invers. Politicul nu devine creație economică, în ciuda multora care ar vrea să cumpere. Politicul este o formă filozofică a statului din care își ia ideea compania. Dumneavoastră veniți cu un model de companie să o transferăm la stat. E interesant, dar voiam să insistați puțin pe criterii, pe KPIs, da? Key Performance Indicators.
Ce vreau să scot în evidență este faptul că noi aici vorbim, când privim articolul 2 din Constituție, de un sistem de exercitare a suveranității naționale, sistem care are aceleași criterii de constituire a sistemului ca orice sistem de management din orice entitate economică de oriunde din lume. Deci noi vorbim de un model aplicabil la nivel global, deci nu mai în România, într-o firmă oarecare.
Convingeți-ne că e aplicabil modelul, okay. Vă rog să continuați.
Haideți să continuăm. În etapa 2, de la nivelul angajatorului, care în cazul nostru este poporul, deoarece conform Constituției poporul este unic deținător al suveranității naționale. Statul nu are suveranitate decât de la popor. Nu există doi suverani într-un sistem social. Asta s-a stabilit de la Revoluția franceză. Nu poate exista doi suverani. Bun. Și se deschide jos un ciclu operațional care este echivalent ciclului de producție din orice agent economic, da? Care are o zonă de planificare. În cazul nostru este zona în care se stabilesc regulile după care se gestionează sistemul de votare, numit sistem electoral, da? Este legislația care descrie cum să fie întocmite actele normative. Și de asemenea este legislația care descrie care sunt toți actorii care intervin în procesul legislativ, care e numit exact așa în legislație. După care vine zona DU, în care conform planificării acești parlamentari aplică acele reguli și produc acte normative. Apar comisiile care sunt prezente pe site-urile de la Camera Deputaților, de la Senat și verifică activitatea inițiatorilor care sunt deputați și senatori, după care vine etapa de acționare în care, de exemplu, președintele țării poate promulga sau nu o lege. Ei, Noi ne regăsim în procesul legislativ, care este procesul operațional, exact pe procesul operațional din orice agent economic. Atenție! Modelul este același. După care, în partea de sus cu galben, vine a treia etapă care se cheamă check, etapă în care angajatorul verifică dacă angajatul lui în procesul operațional își face activitatea așa cum i-a stabilit criteriile. Da? După care vine a patra căsuță cu galben, acționarea, deci este plan duce check. A patra etapă este acționarea, în care angajatorul poate să mențină acel angajat pe poziția pe care o are, îl poate concedia, îl poate muta pe o altă poziție în care să-i valorifice mai bine aptitudinile. Important este că acționează. Ei au creat în Constituție un sistem din care au eliminat etapele check și act, adică cele două cu galben din dreapta, da? Și au substituit angajatorul declarându-se pe ei persoanele îndreptățite să conducă sistemul social fără niciun control din exterior. În mediul economic este o chestie de râs, pentru că niciodată prin contractul individual de muncă niciun angajat nu capătă drept de proprietate asupra proprietății angajatorului și nu îl substituie în procesul de decizie. Nu se întâmplă niciodată. Deci asta se numește fraudă, deoarece include substituirea. Eu am folosit expresia de fraudă legislativă, nu este în totalitate corectă, dar este expresie comparativă cu expresia fraudă alimentară sau fraudă financiară. Adică e un fel de...
Vă explic de ce nu este, pentru că în două cuvinte. În viața unei firme nu avem acțiunea atât de intensă a entității numită presă, care acționează asupra mentalului angajatorului, în cazul dumneavoastră folosind analogia cu poporul, da? Deci în stat avem presa care umblă la criterii. În firmă nu aveți așa ceva. Aveți evaluarea pe o anumită grilă de valori. Și apoi decide patronul, suveranul, elimină sau păstrează acel angajat sau chiar îl promovează. În domeniul statului modelul se complică. Ai presă, ai fabrici de știri false, se lucrează foarte mult la subminarea nu doar a autorității angajatorului, ci și la criteriile de evaluare. Și aici e foarte periculos.
Criteriile de evaluare, dacă îmi permiteți, sunt cele pe care și le prezintă fiecare candidat, ori direct, ori prin partidul politic, ca asociație politică prin care este promovat și care încearcă să corespundă interesului poporului. Da? Iar poporul analizează ceea ce oferă în propunerile fiecăruia deputați, viitorii candidații pentru deputați și senatori, da? Respectiv partidele politice, prin programele pe care le au, evaluează ceea ce ei propun, atenție, și decid, pentru că este un proces de luare a deciziei. Asta încerc să explic. Este similar cu procesul de decizie din mediul economic. Nu este nicio diferență. Este exact același lucru. Ia decizia să-i pună ștampila de vot pe un partid sau pe alt partid.
Da, da, da. Eu doar vă completam referitor la cine influențează acest model.
Influențează, sunt mulți factori și mediul economic. Vă dați seama, dacă mediul economic vine cineva și promovează o pilă, da, crește probabilitatea ca acea pilă să obțină un loc de muncă. Absolut. Dar nu discutăm. Astea sunt elemente secundare care intervin în proces. Procesul principal este că în acest sistem de exercitare a suveranității naționale, legiuitorul, și când zicem legiuitorul, ne referim la acei responsabil din 1991. Deci, iarăși, e o chestie pe care o discuție pe care o purtăm peste timp. Discuția asta trebuia să fie în 1991, numai că atunci sistemul ăsta nu era suficient de clar la nivelul Organizației Internaționale de Standardizare ca să-l înțeleagă cineva. Și nu s-a discernut că este fals.
Absolut.
Că el are o fraudă. Da? Și că în final, după 30 de ani, noi vom ajunge dintr-o țară fără datorii, o țară care e plină de datorii, că am înțeles acum că sunt 100 de miliarde de euro, da? Deci de câte ori mai mare decât datoria pe care a avut-o Ceaușescu, pentru care a fost și împușcat. Da?
Absolut. Iată, s-a alăturat acestei emisiuni domnul profesor istoric de marcă, domnul Corvin Lupu. Bună seara!
Română, bună seara! Cer scuze pentru că am întârziat.
E o mare plăcere să vă avem alături de noi. V-am ascultat și în emisiunile găzduite și de domnul Colceag pe Arca TV. Bun venit! Apropo de 1991, domnul profesor, vă rog să ne spuneți un pic cum s-a realizat această preluare de inițiativă sau import de inițiativă de Constituție în 91-92, cam atunci s-a făcut, nu? Cu domnul Brucan, care a venit primul, cu primul avion civil după Revoluție. Încă erau soldații pe străzi, dumnealui deja avea Constituția în minte. Ce știți despre acel moment?
Dânsul n-a venit atunci cu avionul. Dânsul a făcut o călătorie în Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică în 1988 și în zilele evenimentelor din decembrie 89 s-a aflat la București. Cu primul avion, când s-a deschis cerul, a venit domnul Soros și l-a întâmpinat la aeroport domnul Brucan și împreună au pus bazele sistemului globalist de mai târziu, au înființat GDS-ul, au înființat Poliția Corectitudinii Politice, un grup destul de larg de intelectuali care gravitau cu toții în jurul ofițerilor fostei direcții întâi a securității, actualmente se numește Diviziunea de Apărare a Constituției în SRI, și care unii dintre ei au fost deconspirați ca agența fostei securități, unii n-au fost oficial deconspirați, dar au fost neoficial deconspirați și atunci s-au pus și bazele noului sistem și remorcării României la acest sistem. Acum, eu cred că nu e atât de importantă istoria momentului în care colectivul condus de Antonie Iorgovan a elaborat Constituția. Acel colectiv s-a străduit și s-a gândit la multe aspecte care erau atunci de mare actualitate și au încercat să prevină o mulțime de fenomene negative pe care sistemul legislativ din România l-ar fi putut găzdui. Problema însă a evoluat și astăzi. Noi vorbim despre reformarea clasei politice și îmi pare rău că n-am putut participa săptămâna trecută la discuția dumneavoastră. Discutăm despre modificarea Constituției, despre ce trebuie să cuprindă, dar aceste lucruri nu au niciun fel de valabilitate dacă nu are loc în România reformarea serviciilor secrete. Puterea în România nu o deține clasa politică. Puterea în România o dețin serviciile secrete. Ori serviciile secrete ar trebui să fie în România doar niște instituții care să culeagă informații în folosul beneficiarilor stabiliți prin lege, să transmită corect, complet și în timp util aceste informații către beneficiari și să nu aibă niciun fel de legătură cu puterea. Serviciile secrete din România nu sunt controlate de nimeni. comisiile de control ale serviciilor noastre, respectiv Comisia de Control SRI, Comisia de Supraveghere a SIE, Comisia Militară care supraveghează în ghilimele și Direcția Generală de Informații Apărării și celelalte patru servicii, sunt șapte servicii la noi în țară, nu fac acest lucru. Primul pas care trebuie făcut, dacă dorim, domnul Rusu a vorbit despre suveranitatea poporului, atâta timp cât puterea este în mâna serviciilor secrete, trebuie să uităm formula suveranitatea poporului. Nu există niciun fel de suveranitate, nici a poporului, nici a clasei politice. Trebuie ca puterea să treacă în mâna statului politic, a celor aleși, iar serviciile să fie doar niște instituții care să cuprindă funcționari subordonați statului, respectiv conducătorilor aleși ai țării, nu invers. Serviciile sunt cele care aleg oamenii, ei avizează toate funcțiile, prin sistemul de avizare și de respingere a avizărilor, cei neagreați sunt eliminați din start dinainte de a ajunge să joace un rol. Ei controlează integral justiția, ei avizează toate posturile de magistrați. Deci președintele României numește magistrați doar pe aceia care au avizul Serviciului Român de Informații. Ca urmare, acolo ajunge numai cine trebuie. După care ne mirăm că prin intermediul justiției sunt eliminați oamenii politici care deranjează sistemul. Sistemul pe care președintele Traian Băsescu l-a numit sistemul ticăloșit, iar statul român a fost numit de actualul președinte Iohannis un stat eșuat. Deci dacă ultimii doi președinți recunosc aceste două lucruri, că sistemul este ticăloșit și statul a eșuat, acest lucru se datorează serviciilor secrete și lipsei de control asupra lor și a faptului că ele dețin toată puterea. Acest lucru este agreat și susținut de cei care ne conduc din afară. Ca să mă exprim mai brutal, mai neacademic, de stăpânii noștri. Serviciile s-au globalizat. Serviciile noastre au ajuns niște sucursale ale serviciilor mai mari din cadrul sferei de influență, unde am fost și noi arondați, fără să ne întrebe nimeni. Și nu ne-au întrebat nici nicio etapă istorică dacă suntem de acord. Am trecut de-a lungul istoriei dintr-o mână în alta, de la turci, la austrieci, la nemți, la ruși, la americani, la... Ne-am tot trecut dintr-o mână în alta. Acum, dacă noi discutăm problema aceasta a reformării clasei politice prin modificarea Constituției, prin asta trebuie să pornim de aici. Unde este puterea și cine o deține și o gestionează real, nu vorbe, fapte, faptic.
Aveți la cunoștință care sunt criteriile, că vorbeam mai înainte de criterii de selecție, fie pe model economic global, fie pe model religios, moral, românesc, nu știu. Serviciile astea șapte pe care le-ați menționat au o listă de criterii, au, să spunem, dau și raportul Parlamentului o dată pe an sau au rapoarte de evaluare sau ce putem ști despre...
Evaluarea și-o fac singuri, stimate doamne, și-o fac singuri. Practic, activitatea de control a serviciilor secrete la nivelul Parlamentului este un autocontrol. Ei, toate bilanțurile lor sunt niște ședințe în care se laudă cu realizările lor. informațiile lor nu pot fi verificate dacă au fost corecte sau nu au fost corecte. Este un sistem făcut absolut anapoda. Beneficiarii legali nu au dreptul să stocheze informația. Deci, Serviciul Român de Informații, ca să dau un exemplu, că fiecare serviciu trimite rapoarte, transmite o serie de informații unui prefect de județ. După ce îi le arată, vine un ofițer de legătură care îi aplică înapoi și prefectul nu îl deține. Se schimbă prefectul, vine următorul care nu știe ce s-a spus precedentului. Dar serviciul spune: noi am informat prefectura. Nestocând, neavând un birou de documente secrete, ca să facă beneficiarul
un audit
al acestor informații. Măi, mi-ai transmis informația asta, mi-ai transmis-o târziu, mi-ai transmis-o incomplet, mi-ai transmis-o diverse caracteristici. În schimb, nu mi-ai spus legat de problema asta, chestiunea asta, nu mi-ai spus asta.
Deci, beneficiarul
trebuie să analizeze și să se pronunțe în ce măsură informația i-a fost lui prețioasă în luarea deciziei pe care o avea de luat.
Da.
Ei se laudă pe sine și fac ce vor în funcție de interesele lor.
Aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți, înainte să trecem și la ceilalți invitați, pentru că aveți cunoștințe unice și, într-adevăr, și la emisiunea trecută ar fi fost deosebit de utilă intervenția dumneavoastră, dar putem realiza o emisiune doar pe tema aceasta pe viitor. Vă rog să ne spuneți, pentru că vorbim și de Constituție și este un element pe care l-am putea introduce, referitor la aceste rapoarte...
Prin Constituție trebuie stabilit.
Da, un element anume vreau să vă întreb. Vorbiți de aceste plicuri. Vine ofițerul, informează prefectul, vine un alt ofițer, ia acel plic. Deci nu există o arhivă.
Birou de documente secrete, cum era pe vremuri.
Vreau să vă întreb legat de foștii președinți de stat. Ei au acces în mod similar la aceste plicuri de informații, chiar dacă nu mai sunt în funcție. Și atunci vin și vă întreb, nu cumva în Constituție, din moment ce foștii președinți de stat își păstrează aceste privilegii, nu cumva ar trebui să li se interzică să mai facă politică? Pentru că nu mai este o competiție corectă cu ceilalți candidați care nu au acces la asemenea informații. Cum vi se pare?
Da, asta ar fi o chestiune subsidiară. Problema este că președinții noștri de stat toți au fost promovați de servicii. Să nu uităm că domnul Răposatu general Iulian Vlad a dispus ca ofițer de securitate, în speță un ofițer pe nume Velicu, Florin Velicu, ofițer acoperit pe lângă Ministerul Culturii, răspundea de editura tehnică, a fost cel care l-a luat pe Ion Iliescu, l-a dus la televiziune, apoi l-a dus la Ministerul Apărării și l-a dus în fruntea țării. A fost dus de securitate, ocrotit de securitate. Nu urmărit ca să fie ocrotit în vederea aducerii, în urma colaborării securității cu alte servicii străine, în ciuda interdicțiilor pe care decidentul politic le dăduse la ora aceea. Securitatea a colaborat strâns și cu KGB-ul și cu alte servicii în condiții de interdicție totală de a face acest lucru. Și a fost un prizonier al serviciilor.
Singurul
președinte care a recunoscut că l-a învins securitatea a fost Emil Constantinescu, care nici n-a mai putut face un al doilea mandat. A fost singurul care a trebuit să plece pentru că au reușit să îi inducă nevoia de a pleca. În rest, oameni compromiși. Nu cred că e cazul să vă amintesc dumneavoastră ce dosare cumplite a avut Traian Băsescu. Și oricum și acum va mai avea de plătit și el și familia lui, dar la timpul potrivit, având dosarul Flota în spate, era perfect șantajabil și era președintele ideal pentru serviciile secrete și pentru creșterea puterii lor. În timpul lui s-a creat binomul acela nenorocit și dacă n-ar fi fost președintele Donald Trump, care a schimbat șefii rezidenței FBI și CIA din București și acei noi rezidenți suveraniști, trumpiști, l-au destituit pe Gianlu Florian Coldea, ar fi fost tot binomul Coldea-Căve și astăzi la putere. Și ei ar fi continuat să facă poliție politică represivă și să distrugă oamenii de afaceri de etnie română. Să știți că lui Sebastian Ghiță, care făcea prin firma Asesoft softurile serviciilor secrete, și dacă îl aveți vreodată într-o discuție să-l întrebați, să-i spuneți că eu v-am spus, lui Sebastian Ghiță i s-a cerut ca în softul pentru diviziunea economică, acolo unde se făceau laboratoarele de distrugere a oamenilor de afaceri de etnie română, se cerea etnia și softul sărea automat pe cei de alte etnii. Deci dacă erai evreu, țigan, ungur, altceva, nu aveai probleme cu sistemul decât dacă deranjai politic pe altă linie.
Extraordinar.
Dar oamenii de afaceri au fost distruși, cei de etnie română au fost aleși, așa. Acum fac același lucru la Bruxelles. I-a recuperat Uniunea Europeană, a considerat că e foarte bun pentru poliție politică represivă și îi folosesc împotriva suveraniștilor și împotriva structurilor considerate a fi bun partener cu Federația Rusă. În Bulgaria, doamna Căveși, pe care am avut-o 6 ani în colectivul pe care l-am condus eu ca și lector universitar, am avut-o, Căveși a făcut 100 de dosare la, începând cu un fost prim-ministru și cu oameni politici despre care există date că ar avea simpatii proruse. Și pregătesc dosare în Ungaria pentru suveraniști și în Polonia. Deci asta e rolul lor, aceiași oameni. Iar domnul Coldea se pare că așteaptă acum numirea ca șef al securității parchetului european. Deci binomul de la București se transferă la Bruxelles. Dar din fericire noi am scăpat de ei, dar nu am scăpat de sistemul ticăloșit. Ăla încă n-a murit. S-a adâncit puțin, s-a mai rafinat și își exercită aceleași atribuții. Deci, în viziunea mea, ca să mă opresc să nu monopolizez discuția, în viziunea mea, reforma, Constituția, totul trebuie să pornească de la ideea că puterea politică trebuie să aparțină decidenților politici aleși de popor și nu serviciilor secrete, și în Constituție trebuie prevăzut că serviciile secrete nu au voie să dețină puterea. Pentru că în momentul în care dețin puterea, puterea de a ridica avize de funcționare pentru miniștri, pentru secretari de stat, pentru directori, până la nivele județene, din acel moment persoana respectivă imediat destituit.
Sigur că, dar se subminează și democrația și voința
poporului. Fac ce vor și ridică numai oameni șantajabili. Păi președintele Iohannis, în momentul în care a fost ales președinte, avea niște dosare cumplite. Avea un dosar de trafic de copii, avea un dosar de obținere de case cu printr-o fraudă mare, un testament fals pe care îl folosea el, în baza căruia își lua casele una câte una. Apoi avea încă un dosar foarte, foarte greu, din 2006, un dosar prin care s-a declarat, a declarat Forumul German continuator al grupului nazist etnic german din România. Deci ceva colosal ceea ce s-a întâmplat la noi la Sibiu. Forumul German a fost declarat continuator legal al grupului etnic nazist german și ca urmare i s-au retrocedat bunurile pe care le-a deținut comunitatea nazistă germană, bunuri în valoare de miliarde, multe miliarde. Școli, spitale, grădinițe, care toate astăzi plătesc, adică pentru care primăriile plătesc astăzi chirii colosale care intră în buzunarele comunității germane, sume fabuloase, nu știe nimeni unde vor banii aia, ce se întâmplă cu ei, cum sunt fiscalizați. E un secret total în jurul acestei probleme. Aceasta a fost tot dorința serviciilor și să știți că și domnul Iohannis și acest lucru mi-l asum, că spun, a fost un strâns colaborator al fostei securități, tot al direcției întâia, și acest lucru este cunoscut și a fost și publicat în presă, în revista Justițiaru, de către reputatul jurnalist Marius Albin Marinescu, care, din păcate, nu mai este printre noi. A decedat. Sunt probleme foarte grele. Eu atât am opres.
Vă mulțumesc foarte mult.
Multe lucruri să vă spun pe tema asta, dar ideea principală este că orice reformare a societății românești trebuie să pornească de la servicii care au puterea, trebuie luată puterea de la ei și dată la decidenții aleși, la politicienii aleși, buni, răi cum sunt, ea trebuie să fie, iar serviciile să nu aibă nicio treabă.
Absolut.
Suntem în Europa astăzi în care serviciul de transmisiuni speciale, STS-ul, numără voturile, comunică voturile de la circumscripție către biroul electoral, municipal, județean, central, ei manevrează voturile și
ei... Iată, trebuie regularizat, trebuie pusă mai multă lumină. Trebuie pusă mai multă lumină pe aceste instituții care totuși funcționează din fonduri publice.
Categoric.
Dumneavoastră sunteți unul dintre deschizătorii ferestrelor să intre lumină. Vă mulțumim foarte mult că ne aduceți
aici. Din studio, doamna Mihaela, se pare că domnul Sabău a intrat telefonic. Putem să...
Da. Dacă poate să ne ajute Emanuel.
Dacă dorește cineva să-mi adreseze vreo întrebare, sunt la dispoziție. Asigur că mai avem.
Da. Dacă poate intra domnul Sabău, îi acordăm prioritate, vă rog. Bună seara, puțin mai tare volumul, dacă se poate, de regie. Da, trebuie să facem un pic de... Puțin mai tare, dacă puteți, apropiați-vă de microfonul telefonului, vă rog.
Da. Foarte slab, cred că nu putem.
Nu cred că
nu se aude suficient ca să putem să vă înțelegem.
Nu e nicio problemă, mulțumesc pentru încercare, sunt în mod.
Da, primit, așteptăm propunerile dumneavoastră pe mail pentru această revizuire a Constituției.
Mulțumim. Mai putem face o emisiune suplimentară, dacă este necesar, pe această temă, combinată cu reforma clasei politice, cu participarea domnului profesor Corvin Rupu, dacă sunteți de acord. Să mai acordăm spațiu doar acestor două capitole, pentru că sunt multe lucruri de prevăzut în noua schiță de reformă. Păstrăm un pic tematica.
Domnul Augustin a intrat? L-a sunat? Este?
Nu răspunde, are telefonul închis.
Ei, dacă nu răspund, da, da. Să ne anunțe.